Velkommen til ugens højdepunkter fra verdens klogeste land. Med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Hvor er det skønt at være tilbage i studiet sammen med dig, Jesper.
Kæmpe fornøjelse, Christoffer. Ikke mere pop-up, nu er vi tilbage.
Altså, der er gået enormt lang tid. Jeg ved ikke, jeg kan selv styre på, hvornår sidste gang var, men altså, jeg tror, det var i efteråret.
Ja, jeg har også stoppet med at tælle.
Der er løbet meget vand under broen siden. Men jeg har virkelig savnet dig.
Ja, det er jeg glad for at høre.
Der, hvor jeg savnede dig allermest, det var, da jeg læste i Ekstra Bladet i en overskrift, at kongen var nævnt i Epstein-filerne. Og der havde jeg simpelthen så meget lyst til at gå ind i et i studie sammen med dig.
Indtil vi så, hvor skuffende lidt han var nævnt.
Ja, men altså, det er jo også interessant at snakke om.
Ja, fordi i Danmark, vi plejer jo altid at kunne spille med de store.
Ja.
Og så lige pludselig, så skal vi nu stå i skyggen til det svenske kongehus og det norske kongehus.
Det er jo en ydmygelse.
Hvordan var han nævnt? Var det en middag?
Ja, han var omtalt, fordi at der var en anden forretningsmand, der skulle spise middag med ham. Han har aldrig mødtes med Epstein. Der er ikke nogen korrespondance med Epstein. Så der var ligesom ikke rigtig noget at komme efter.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der må være sket en fejl.
Okay.
Altså fordi, hvordan skulle Epstein og hans folk have kigget på kong Frederik og tænkt, han er sgu ikke til fest og dame ham der.
Han er ikke til noget.
Nej.
Altså, prins Joachim er jo ikke nævnt, og det giver måske meget god mening. Altså, det virker som om, at han aldrig rigtig er deroppe, hvor man bliver nævnt i Epstein-filerne.
Ja, han har vendet sig til det.
Ja. En, der til gengæld kender virkelig mange, der er nævnt i Epstein-filerne, hende har vi en ny podcast med på Podimo.
Ah ja, Sisse Sejr. Nedsmeltningen, er det ikke den hedder?
Nej, ikke den. Det er ikke noget med Epstein at gøre.
Okay.
Men Helle Thorning-Schmidt, vores tidligere statsminister, hun har lavet en podcast, der hedder Styr på Verden, sammen med Adam Holm.
Ja.
I øvrigt en anbefalesværdig podcast. De taler om Epstein-filerne, og prøv at høre, hvad Helle Thorning, hun siger.
Jamen, jeg har mødt dem alle sammen. Jeg har mødt Bill og Hillary, jeg har mødt Bill Gates, jeg har mødt Peter Mandelson. Altså, det er jo mennesker, som jeg har kunne lide at være tæt på.
Det er et vildt udsagn. Jeg har mødt dem alle sammen, når man snakker om, hvem der er nævnt i Epstein-filerne.
Det er sindssygt at få lyst til at name-droppe lige med Epstein-filerne.
Ja, den havde jeg heller ikke set komme. Men altså, det er jo også imponerende, at hun kender så mange, der er i Epstein-filerne, uden selv at være nævnt der.
Ja, måske det er det, der er hendes problem. Måske er hun faktisk jaloux. Ja,
vi troede, at Helle Thorning, hun var en globalist med et kæmpe internationalt netværk.
Ja.
Og så har hun ikke engang nævnt i Epstein-filerne.
Det er fandme fattigt. Og jeg tror måske, hun er jaloux på Mona Juul. Hun er jo ikke nævnt, men hendes billede er i tysk avis og i svensk fjernsyn.
Hendes navn er nævnt.
Ja.
Og så er hendes billede så også blevet bragt.
Det var så en fejl, viste sig.
Ja.
De taler rent faktisk om en norsk diplomat, der også hedder Mona Juul.
Ja, men det, så har alle medier stort set, eller i hvert fald tyske Die Welt, svenske SVT, at de har så bragt billeder af den konservative partiformand i Danmark, Mona Juul. Det er jo selvfølgelig en speciel situation.
Mona sagde jo selv, at hun er stiktosset. Og det kan jeg også godt forstå, men jeg tror inderst inde, hun er mest sur over ikke at være inviteret.
Til hvad?
Altså, til Epsteins ø. Det er jo et kæmpe statusfald for en stor reklamekanon for Aarhus. Så har hun ikke været kendt nok.
Ja, det kan også godt være, at hun er stiktosset, fordi at man simpelthen ikke ved, hvem Mona Juul er i udlandet, og derfor så bringer man et forkert billede af Mona Juul.
Ja, den gør selvfølgelig også ondt, men jeg tror mere det er det andet. Prøv at forestille dig første gang, at Mona Juul bliver nævnt i sammenhæng med internationale ledere, og så er det en fejl.
Ja, det er hårdt. Det er hårdt.
Så er det sgu bedre at være nævnt i Epstein-filerne.
Så er vi i gang.
Christoffer, du skal nu gætte, om de her tre anmeldelser handler om filmen Klassefesten 4.
Ja.
Eller om de handler om udenrigsministeren, TV2's nye serie om Lars Løkke.
Ja.
Er du klar?
Mm.
Godt, jeg læser. Det mest frastødende, jeg nogensinde har set.
Jamen, det er udenrigsministeren.
Ja, prøv nu at vente lidt. Det er en hån mod afføring at kalde det for noget lort.
Udenrigsministeren.
Og så den sidste. Er der noget mere utiltalende end en privilegeret mand i en midtlivskrise?
Okay, den giver sig selv. Udenrigsministeren.
Det er klassefesten 4, men du har ret. Den passer også ret godt på udenrigsministeren.
Jeg har jo set hele serien.
Ja.
Og har også glædet mig til, at vi skulle snakke om den, fordi altså, jeg synes faktisk, den er meget god.
Nå, du kan godt lide den.
Ja. Jeg synes, altså at se Lars Løkke på slap line, det er måske min yndlingsbeskæftigelse.
Anders Vistesen var jo nok den dansker, der var mest harm over den.
Ja.
Han kaldte den god spinner og gratis reklame, hvilket også fortæller mig, at Anders ikke har set serien. Fordi hvis du spørger mig, så var det dårlig reklame for Lars Løkke.
Nå, synes du det?
Ja. Og det er fordi, jeg har altid haft sådan en måske naiv drøm om, at vores udenrigsminister, han har sådan en særlig adgang til information. Måske starter hans dag med et møde med PET, nogle andre vigtige institutioner, og så bliver han ligesom briefet omkring hemmelig information.
Ja.
Så ser man udenrigsministeren på TV2 og finder ud af, at Lars Løkke lander en aften, spiser en frysepizza, hælder et glas rødvin op, og så tænder han for nyhederne, og så reagerer han på det.
Ja, så han bliver ligesom briefet af TV2 News, imens han spiser napolitaner pizza fra Dr. Oetker.
Og så sidder han der, nå, har Mark Rubio sagt det? Det var der også, det må jeg da hellere reagere på.
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg lappede det i mig. At der er selvfølgelig meget af det der snak, hvor de står på gangen, så snakker de lidt om, at de skal ind og have et møde. Så går de ind og har et møde, og så snakker de lidt om, hvordan mødet gik bagefter. Og så går de ind i et nyt mødelokale og har et nyt møde, og så går de så, og så skal de have et nyt møde. Og så er der så et nyt møde, og så skal de flyve lidt ned til et nyt møde. Det er, altså, der er mange møder, og så er man ikke rigtig med i halvdelen af dem.
Ja, der er rigtig, rigtig mange dækbilleder og spændingsmusik.
Ja, det er måske også derfor, jeg godt kan lide det.
Ja, den bragte lidt mine tanker hen på Netflix-serien House of Cards, hvor hovedpersonen jo også er en seriekrænker.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan kalde Lars Løkke.
Nej, jeg kommer også bare til at tænke på arbejdsmiljøet i Moderaterne.
Ah, ja, okay.
Men hvis jeg skulle give serien et kompliment, så vil jeg sige, at Lars Løkke har nogle helt vildt dygtige embedsfolk omkring sig. Karen Clement hedder han særlig rådgiver, hun er dygtig.
Mm.
Hendes vigtigste job lader til at være at finde Lars Løkkes pibe, når den er væk.
Ja, og det bliver den jo. Hun siger også på et tidspunkt noget med, at hvis han skal have en kop kaffe, så er det det vigtigste for hende lige der.
Ja, altså, det så skal hun bare hente en kaffe. Ja. På et tidspunkt råber Lars Løkke, min pibe er væk, det her det er vigtigt. Og så klipper man til Karen Clement, der bare løber ud i horisonten.
Det er altså vildt at have taget en lang uddannelse, blive ansat på sådan en vigtig kontrakt ind i Udenrigsministeriet. Nu skal man kraftedme ind og se det hele indenfra, og så henter man piber.
Det er fandme hårdt. Det skal lige siges til Karens forsvar, så er det også hendes job at sørge for, at Lars hele tiden er opdateret.
Mm.
Og vi kan lige høre et klip her, hvor Karen hun giver Lars nogle journaler, som hun lige skal tjekke, han har læst.
Og det her mit...
Og den der har jeg læst.
Yes.
Den har jeg også læst.
Noget, jeg har læst.
Det der kan jeg godt vide. Det der har jeg læst.
Altså, sig, at du har forberedt dig godt, uden at sige, at du har forberedt dig godt.
Man får også lidt fornemmelsen af her, hvordan Lars er kommet igennem folkeskolen. Den har jeg læst, den har jeg læst. Jeg er født belæst.
Ja. Det er jo lidt den rolle, han har igennem hele serien, ikke? Altså som den der utrolige alfa, ham der kan fikse ting. Og så har han de der, altså backmen, der render rundt om ham. Der er sådan en ministersekretær, der hedder Ali.
Ja.
Som jo er, altså, gudsmuk. Han ligner, han er lige trådt ud af Euroman, simpelthen.
Ja.
Og så Karen Clement, der også ser enormt tjekket ud. Og de sådan vimser rundt om ham som sådan nogle små fixere. Og så er der også en anden særlig rådgiver på et tidspunkt, hvor der også er et dokument, der er blevet væk. De kalder det dokumentkrisen, tror jeg.
Ja.
Det er så også en af de her altså, assistenter, der hedder Troels, tror jeg. Og der altså, er der vild spændingsmusik under, at de skal finde det her dokument, som Lars Løkke han skal bruge inden til et møde. Og de kan ikke finde det. Og det er ikke i den ene taske, og det er ikke i den anden. Og det er ved at smelte helt ned.
Og mens jeg sidder og ser det, så tænker jeg, hvorfor leder I efter det dokument? Lars har jo alligevel læst det.
Ja, ja, præcis.
Han har læst det hele. Den medarbejder, jeg bedst kan lide, og hvor jeg ser mig selv i hende, det er hende, der hedder Sonja Furu. Hun er taleskriver for Lars Løkke. Og jeg er jo selv manuskriptforfatter, så jeg kan virkelig forstå hendes smerte. Og det, der rammer mig hårdest, det er faktisk en ret lille ting. Mm. Det er sådan en lyd, Lars laver hver gang Sonja, hun pitcher en ny idé. Og vi kan lige høre Sonja her, som pitcher en idé i forbindelse med en tale, som Lars skal holde i Rebil Bakker i forbindelse med amerikanernes nationaldag.
Mm. Skal man i tale sætte noget om selve den der folkelige opbakning til Rebilfesten? Altså,
Det synes jeg godt, man kunne. Man kan godt sige, jeg ved, mange af jer, der her i dag, har overvejet en ekstra gang, om I skulle stå her.
Ja.
Det er jeg glad for, at I gør. Nej.
Nå, men...
Hvis jeg skulle gå mit liv ned til én lyd, så er det den der.
Det er faktisk rigtigt. Hver gang du bliver præsenteret for en idé, du ikke rigtig kan lide, så siger du...
Jeg laver ikke den lyd, Christoffer, men det er der nogle andre i det her rum, der gør.
Ja, det er rigtigt.
Alle, jeg har arbejdet sammen med i hele mit liv, de har lavet den lyd, hver gang jeg har pitchet en idé. Og jeg kunne også se det i Sonjas ansigt. Lige der, hvor han laver lyden, der kunne hun bare mærke, åh nej, nu er jeg død for ham igen. Hvis vi lige glemmer de ansatte et øjeblik, og så ser på, hvordan Larsen opfører sig ude i Europa,
ja,
så oplever jeg ham også som værende ret kold. Jeg er ret vild med den situation, hvor Larsen skal forsøge at få alle europæiske lande til at sige ja til et fælles brev som et modsvar til Trump.
Mm.
Og det lykkes ikke, blandt andet fordi Finland ikke vil være med.
Jamen, han løber sådan ligesom spidsrod mellem alle de forskellige,
ja,
lande.
Lige præcis.
Hvad siger du til det her? Hvad med det her? Belgien vil helst ikke have det her. Det ligner jo sådan en børnehave, altså.
På et tidspunkt springer Tyskland også fra, men Finland er ligesom hele tiden problembarnet. Og her der forestiller jeg mig, at nu skal vi have et forsonende soundbite fra Lars Løkke. Fordi selvom han ikke får brevet hjem, så skal han måske åbne op for, at han kan få det hjem næste uge eller til næste møde. Han skal ligesom holde døren åben for Finland. I stedet, så siger Lars det her.
Og det er først, når den langsomst opfattende elev i klassen har forstået budskabet, at vi så i klassens time kan sige, så gør vi det, ikke?
Altså, det er ikke super forsonende at kalde dem tungnemme.
Men omvendt så er det her jo et rigtig godt argument for Mette Frederiksens lille skole med kun 14 elever i klassen.
Gud ja.
Så er det lettere at få folk til at blive enige.
Det kan man sige. Og så for en mand, der har læst alt, der virker alle jo dumme.
Altså, hvis jeg lige må byde ind med min yndlingsscene fra udenrigsministeren, og det er svært, fordi der har altså været mange at vælge mellem. Altså, fra afsnit 1 kunne jeg for eksempel rigtig godt lide, da de flygter fra pressen, fordi de ikke vil interviewes om Mike Fonseca.
Ja.
Den særlige rådgiver, Karen Clement, hun får ligesom sagt, at det er faktisk hendes yndlingsbeskæftigelse, det er at flygte fra pressen. Hun ved ikke noget, der er bedre.
Hun elsker bare at løbe.
Hun elsker noget, der bider.
Enten så løber hun efter piber, eller så løber hun fra pressen. Bare hun kan få lov at løbe.
Alligevel så er det en anden scene, der ligesom er altså min favoritscene, fordi den handler om Gaza. Det er fra afsnit 3. Og Løkke, han har brugt ret lang tid på at problematisere, at pressen simpelthen ikke kan overhovedet interessere sig for Gaza længere. Pressen kan ikke interessere sig for mere end én ting. Enten er det Ukraine, eller også så er det Gaza, eller også så er det Grønland. Men de kan ikke ligesom finde ud af at interessere sig for flere ting af gangen. Og de er helt sådan holdt op med at skrive om Gaza, og det er han altså træt af. Så sker der det i Gaza, at 6 palæstinensiske journalister, de bliver dræbt i et angreb fra Israel. Og så vågner pressen lidt op til død og beder om et interview med Løkke om det her. Og så skal vi lige prøve at høre, hvordan Løkke han tager imod den invitation til et interview.
Det her kommer til at spørge ind til den hændelse, der har været med 6 palæstinensiske journalister.
Og hvad svarer vi på alt det der? Har I nogen bud på det?
Jeg tænker, at vi forholder os vel ikke til konkrete hændelser på den måde, men at hvis det er korrekt, og at de oplysninger kan bekræftes, så er det jo...
Det lyder ikke særligt tv-egnet svar.
Jeg er lidt meget imod, at vi bare laver sådan nogle interviews, uden overhovedet lige at ryste hovedet og tænke os om. Altså, det er på en eller anden måde for sådan... Altså, nu står jeg her. Mødet starter om 14 minutter, ikke? Jeg skal stå og improvisere. Det gør jeg så.
Det gør jeg så. På den ene side, så er han rigtig træt af, at medierne ikke beskæftiger sig med Gaza. Men på den anden side, så ved han ikke, han ved fandme ikke, hvad han skal sige til, at 6 palæstinensiske journalister er blevet dræbt i et bombeangreb. Hvad siger vi egentlig til det? Altså, skal jeg bare stå og improvisere? Skal jeg bare stå og sige, det er selvfølgelig enormt uacceptabelt, og vi værner om pressefriheden? Altså, skal jeg bare stå og finde på det på stedet?
Han har tænkt at bede om det her spørgsmål i månedsvis. Så får han det, og så har han ikke forberedt. Og så igen så anklager han sin ansatte. Det er sgu lidt useriøst,
ja,
at jeg har sagt ja til det her interview. Og så har vi ikke forberedt et svar. Min største drøm, det er jo en dag at få lov til at interviewe Lars Løkke, stille ham nogle rigtig kritiske spørgsmål, og så efter alle hans svar, så bare svare med...
Det var måske det, jeg skulle have gjort i Middag med Magten.
Så vil jeg have set det.
Og nu vi er ved Løkke, han har jo altså fået så vanvittigt meget medvind på hele Grønlandskrisen. Det er vel ikke forkert at sige. Altså, Moderaterne lå og rallede rundt nærmest under spærregrænsen, og nu er de ligesom vågnet op til død igen og blomstrer, fordi Lars, han klarer paragraferne over med Rubio og Vance.
Ja, jeg fatter ikke, hvordan det er sket. Selv folk, der kan lide ham igen nu, må tænke, hvad skete der? Han gjorde det igen. Han kom tilbage.
Og derfor så var den årlige sikkerhedskonference i München jo også en meget god mulighed for de to andre partiledere i regeringen til at høste lidt goodwill på den her krise, vi står i hos vælgerne. Og både Lykke og Mette Frederiksen og Troelsen Poulsen, de var simpelthen afsted til konferencen. Og når man har sådan en mærkelig regering hen over midten, det er jo vigtigt at kunne deles om shine.
Det er sindssygt vigtigt, og det har de jo lidt svært ved lige nu.
Det må man sige.
De kæmper jo internt.
Ja, men jeg synes, Mette faktisk fik gjort en rigtig god figur dernede. Hun var med i en paneldebat om arktisk sikkerhed. Hun fik også et lille bitte møde med den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og efter det møde, så blev der lagt et billede op, hvor de ligesom står op og taler, hende og Marco Rubio, og så den grønlandske landsstyreformand. Altså, det har været et kort møde, altså, fordi det har været et stående møde.
Ja.
Men der skriver hun, at det var et konstruktivt møde. Og man ved jo bare, at så blev der ikke rigtig snakket om noget.
Det faldt jeg godt over.
Når man kommer ud fra et møde, det er en meget god tommelfingerregel. Når man kommer ud fra et møde og ikke rigtig kan fortælle noget konkret om, hvad der egentlig foregik på mødet, så siger man, jamen, ved du hvad, det var simpelthen et meget konstruktivt møde.
Jeg har også lagt mærke til, at Lars Lykke beskriver mange af sine møder med ordene, det var godt, vi fik sænket temperaturen.
Ja.
Det er nærmest også det mindste, man kan give. Okay, så I skændtes ikke til mødet. Du kan næsten ikke give mig mindre, Lars Lykke. Men det kunne Mette så med konstruktiv.
Men når man som statsminister tager ned til sådan en sikkerhedskonference her, og ligesom skal også høste noget goodwill på det, så gælder det jo også om at have en sådan slagkraftig catchphrase om med. Altså noget, hvor man et eller andet, man siger, som rigtig kan sætte sig fast hos publikum. Og det havde Mette Frederiksen altså. Vi kan lige prøve at høre, hvad hun kommunikerede til journalisterne.
Vi kan forholde amerikanerne tæt på os, men det er en ny verdens uorden, vi lever i, og derfor er det allervigtigste for os europæere, det er, at vi får oprustet så hurtigt som overhovedet muligt.
Hun siger det flere gange.
Nu kommer der en verdens uorden, og der bliver det meget mere survival of the fittest.
En verdens uorden. Fik du den?
Det er så godt set af hende. Hun har ligesom luret, at hvis man sætter bogstavet U foran et ord, så kan det få den modsatte mening. Det er jo det, jeg kalder for det magiske U.
Det magiske U?
Ja. Ja, og Mette siger det jo mange gange. Jeg er fristet til at sige, at hun er umættelig.
Det er virkelig godt, det der.
Ja, jeg synes også.
Lidt for subtil til mig.
Ja, okay.
Tænk, at der har siddet en taleskriver i statsministeriet. De har sådan ligesom haft en brainstorm. Nu har vi jo set, hvad det er for nogle møder. For at forestille dig det der Rebild-møde, hvor Lykke han sidder og skal have nogle pointer. Altså for at sætte Mette Frederiksen ind der, og så hendes stab. Okay, hvad er det, vi kommunikerer, når vi kommer ned til pressen til sikkerhedskonferencen? Hvad siger vi? Verdens uorden. Hold kæft, den sidder lige i skabet der, Erik.
Og så når verden kommer i orden igen, så kan vi kalde det verdens i orden.
Det er så dårligt.
Så laver jeg alligevel ikke, hun vil synke. Altså, højrefløjen kunne jo køre en kampagne på det her, hvor de siger socialdemokratisk / social udemokratisk.
Jeg tror igen, det bliver alt for subtilt.
Man falder ned på hendes niveau. Det tror jeg, man skal passe på med.
Apropos det, altså at falde ned på andres niveau, så synes jeg også, at Mette Frederiksen faktisk skal have lidt kredit.
Ja.
Altså, fordi i lørdags, der er hun så sammen med den grønlandske landsstyreformand til et møde med en række amerikanske kongresmedlemmer og senatorer. Og jeg vil lige sige, altså her vil man altså virkelig gerne have været til stede. Berlinske, de har talt med nogle kilder, der var der, og som siger, at det stak helt af. Lindsey Graham, som er en republikansk senator og i øvrigt Trump-fan, han er åbenbart gået helt amok inden til det der møde. Han har siddet og sagt fuck flere gange, det lyder også helt skørt der, og så gabte han den grønlandske landsstyreformand lige op i ansigtet, når han talte.
For satan.
Hvilket jo, altså, at det gjorde danske politikere godt nok også, indtil Trump meldte sin interesse for Grønland. Men alligevel, så er det ret vildt.
Det er en mærkelig måde at vise interesse for Arktis på.
Lindsey Graham her, han skal så også have kaldt Mette Frederiksen for lille dame derinde.
Ja.
Og det blev af mødedeltagerne både opfattet som meget nedværdigende og sexistisk. Det, der overrasker mig, er så, at kilderne de fortæller til Berlinske, at Mette Frederiksen, hun bare tager det helt vildt cool. Altså hun skulle bare spurgt Lindsey Graham, om han var færdig, så mødet kan fortsætte.
Wow, det er stærkt.
Jeg har tænkt på, om det måske er, altså fordi han er en meget stor fanboy, ham her, Lindsey Graham, af Trump, om det måske var hans måde ligesom at forsøge at få sådan et Zelensky-moment.
Altså ah, ligesom, ja.
Hvor Trump sidder og mobber og nedgør Zelensky foran hele verdenspressen. Det, som han jo har glemt, og måske fordi han er altså ekstremt ubegavet, det er, at der var jo ikke nogen journalister til stede inden til møde.
Nej.
Og det, så skal man ikke gøre det. Man skal ligesom vente til, man er foran kameraerne.
Ja, og nu googler jeg lige Lindsey Graham. Han er 1 meter 71 cm høj. En meget, meget lav mand. Det fungerer ikke skide godt, når man er lille og tyk, og så bare kalder nogen for lille, fordi man giver dem ligesom det comeback, der siger, undskyld, men jeg hørte ikke, hvad du sagde, lille fede mand.
Jamen, det hævede hun sig jo trods alt over. Uanset hvad, så har det jo bare været en begivenhedsrig sikkerhedskonference i München for statsministeren, og altså, jeg må bare sige, jeg er glad for, at Mette, hun er hjemme igen.
Det er dejligt at have hende.
Vi må heller ikke glemme SF. Det kan man jo godt komme til.
Det er godt nok spændende med SF lige nu.
De har jo ligesom leget bjørnen sover.
Ja.
I overvis, skulle jeg sige.
Det er en sød måde at sige, at de falder i søvn på.
Men altså, de har jo været i verdens længste vinterhi. Det har været cirka fra seneste valg til nu.
Det er ikke væltet ud med politiske idéer fra SF. Og der vil jeg også sige til alle de vælgere, der sidder og tænker, hvad nu, hvis vi ikke havde den her midterregering? Hvad nu, hvis vi havde en rød regering, en rigtig rød regering? Hvordan vil Danmark så kunne se ud?
Og der kan man så bare sige nu, jamen det vil se præcis lige sådan ud, bortset fra, at så vil vi få store bededag tilbage. Det er SF's helt store valgudspil. Vi skal have store bededag tilbage.
Det gør mig så uendeligt trist.
Det er så dårligt.
Som minimum, hvis den kommer tilbage, så kald den lille bededag. Og det er også bare så typisk dansk. Man har stor bededag, så fjerner man stor bededag. Så bringer man den tilbage. Hvad var der så? Så var der bare en dyr administration.
Det er jo selvfølgelig også nemt for sådan nogle freelance-agtige mediefrikadeller som os, som jo, altså der er hver anden dag jo stor bededag. Men altså, nu hørte jeg på et debat, hvor Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, hun er med og fortæller om, hvor vigtigt det her krav er om store bededag tilbage. Og jeg tror, hun taler med en lytter. Du kan lige prøve at høre.
Jeg kan ikke forstå, at I ikke kan sige det meget klare, Lisbeth, at I kan ikke pege på en socialdemokratisk statsminister, hvis ikke I får det her krav indført, som jo fremstår som noget af det, der er det allervigtigste for SF i den her valgkamp.
Men det er også, altså det er der, hvor vi står.
I kan ikke pege på Mette Frederiksen, hvis ikke I får store bededag tilbage.
Nej, det her det er afgørende vigtigt for os.
Hvis jeg skal være minister, så skal jeg altså have en ekstra fridag.
Vi har set på verden. Vi har kigget på Ukraine, Israel, Palæstina, Grønland. Og så har vi konkluderet,
det vigtigste, det der med
store bededag,
det er vores røde linje.
Det er det vigtigste.
Det bliver så modereret bagefter. De har ikke helt kunne finde ud af internt i SF, altså hvor vigtigt det egentlig var. Så der går ikke så lang tid, og så er næstformanden Signe Munk så ude og sige, ej, det er faktisk ikke et ultimativt krav alligevel, men det er et vigtigt krav.
Ja.
Og så er man jo bare der, hvor man ikke aner, nå okay, men altså, hvad bliver det så til noget?
Har vi sat sig for hårdt på det her med store bededag? Vi må hellere trække den lidt i land. Det er så taberagtigt. SF er de eneste, der intet har lært af Trumps måde at forhandle på. Det der med, hvor du siger noget super markant, og så står du hårdt fast på det, og så bruger du det som udgangspunkt for forhandlingen.
Ja, altså den der taco-forhandlingstaktik.
Ja.
Trump always chickens out. Har du ikke hørt om det?
Jo. Men SF starter bare helt forkert, fordi de starter med at sige noget, der er super svagt, og så står de ikke engang fast på det. Altså, SF burde jo udgive bogen The Art of No Deal.
Ja, hvis de skulle have lavet en deal her, så skulle de jo have sagt, prøv at vi vil have 2 ugers stor bededagsferie. Altså, vi vil have 14 helligdage i træk, og ellers så skider vi dig i munden, lille dame.
Det er et rigtig godt udgangspunkt for en god samtale.
Ja, og så kunne de jo ligesom gå tilbage til udgangspunktet. Jeg er helt sikker på, at de så ville få Store Bededag genindført, men nu kan de jo godt glemme det. Nu har de jo allerede vist deres hånd og sagt, at så vigtigt er det jo heller ikke. Vi vil jo gerne ind i de ministerbiler.
Så det, de har fortalt os nu, det er, at vi har ingen idéer, og dem står vi heller ikke fast på.
Præcis.
Og det er jo egentlig lidt synd, fordi det kommer jo ovenpå en ellers rigtig positiv megafonmåling, hvor Pia Olsen Dyhr har klaret sig rigtig godt. Det kan vi lige høre her, hvor TV2 forholder SF'eren Signe Munk til den ellers flotte måling.
Men hvis man går ned i tallene, så scorer Pia Olsen Dyhr højt på at være sympatisk og troværdig, men mindre højt på at være dygtig. Er det en udfordring?
Altså, jeg tror næsten, jeg synes, det ville være frækt, hvis hun havde scoret højst på alle tre.
Altså, hvis vi må spille musik lige nu, Christoffer, så vil jeg have spillet Nick & Jay med, hvis alting var magisk.
Ja,
det ville sgu være for frækt og magisk, hvis hun bare var klaret sig godt hele vejen rundt.
Hvis der var fuld plade. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der egentlig er bedst som politiker at blive vurderet sympatisk eller som kompetent. Men uanset hvad, så siger det jo meget om det her Store Bededags udspil. Det er jo meget sympatisk, men det er jo altså dybt inkompetent.
Gud ja, det er jo et perfekt billede på den måling.
Altså jeg vil faktisk sige, at det eneste, der redder SF fra den sådan helt store fiasko i det her Store Bededags halløj, det er, at Trine Bramsen, hun faktisk svarer endnu mere inkompetent på spørgsmålet om, hvorvidt den skal genindføres. Hun er med i Radio 4, hvor hun anerkender, at det var en fejl at afskaffe Store Bededag, og så spørger verden sådan her.
Hvorfor går I så ikke til valg på at genindføre den?
Jamen,
eller det gør I måske?
Lad os se, hvad der kommer til at ske.
Altså, jeg må håbe, der ikke er nogen, der laver den der måling på Trine Bramsen nogensinde.
Jeg tror, hun vil score helt frækt lavt på alle parametre.
Altså, man har jo lidt en fornemmelse af, at det som SVM-regeringen bruger mest tid på lige nu, det er skændes med hinanden. Altså, Moderaterne, de vil gerne til at beskatte fortjenester ved boligsalg. Socialdemokraterne, de er sådan lidt curious på det, mens Venstre er hårdt imod. Og jeg tænker, det er no-brainer for os, fordi den eneste måde, du og jeg kan blive rige på nogensinde, det er jo ved boligsalg.
Ja, jeg kan kun blive rig, hvis jeg sælger mit hus og flytter til Møn.
Socialdemokraterne, de foreslår så, at vi skal have den her lille skole med kun 14 elever i klasserne, og det tror hverken Venstre eller Moderaterne særlig meget på. Specielt ikke fordi, at de vil ikke rigtig sige, hvordan det sådan skal lade sig gøre.
Jamen, det ved jeg godt. Mm. Fordi jeg har lige opdaget, at vi stadigvæk har en masse telte stående fra coronatiden.
Ja.
Den største kritik, det er jo, at vi kommer til at mangle klasselokaler.
Mm.
Men det gør vi ikke.
Vi kommer vel også til at mangle lidt lærere.
Jamen, der bruger vi bare kunstig intelligens. Der tror jeg, at Mette Frederiksen vil være glad for at bruge Elon Musk grok til at undervise.
Venstre, de har så den her idé om at skære i ulandsbistanden, og det vil Moderaterne altså heller ikke. Løkke, han kalder det direkte dumt. Og så beskylder Lars Løkke også i et LinkedIn-opslag Venstre for ikke at have forstået, hvad Viktor Orbán i Ungarn har forstået, nemlig at man er nødt til at investere i udviklingsbistanden. Og TV2-journalist spørger så Troels Lund Poulsen, hvad han siger til det. Vi prøver.
Troels Lund Poulsen, han sammenligner, han siger, at Viktor Orbán har styr på, hvordan det hænger bedre sammen. Undforstået, det har Venstre ikke. Er det ikke et ret hårdt stød fra en regeringspartner?
Jeg synes, det er trist, at Lars Løkke vil sammenligne sig selv med Viktor Orbán.
Nej, han siger, at han har bedre styr på, hvordan det hænger sammen i Afrika, end du har.
Jeg forstod godt, hvad du sagde, men det ændrer ikke på mit citat. At Løkke, han står og sammenligner sig selv med Viktor Orbán, det synes jeg, det er for meget. Det behøves han ikke at gøre. Fordi sandheden er jo den, at Løkke har gjort fuldstændig det samme, da han var statsminister. Han har endda siddet i en regering med Anders Fogh Rasmussen og været med til at skære udviklingsbistanden ned.
Altså, det lyder jo ikke som to makkere, der sidder i regering sammen.
Det er faktisk lidt bekymrende, at de tre personer, Troels, Lars og Mette, der ligesom skal redde Danmark i den virvelvind, vi befinder os i lige nu.
I de turbulente tider, der er mørke skyer, der har trukket sig ind over Danmark, men vi har SVM-regeringen.
Og så er de bare i hård intern kamp. Det her, det fortæller mig, at valget, det er lige rundt om hjørnet.
Okay, dig og alle andre, der er blevet spurgt.
Ja, jamen, det må være op over. Socialdemokratiet, de har fundet sig selv i meningsmålingerne. Lars Løkke kører sin reklame på TV2. Vi er klar til valget.
Ja, jeg tror, der går lige en lille rum dage endnu.
Okay.
Og det er jo fordi, jeg har hørt, at lige om lidt, så skal alle partilederne sammen med TV2 indlogeres på et slot i mindste døgn i sådan et slags reality-format. Det er TV2's helt store valgsatsning.
Nå,
ja.
Som simpelthen er et nyt tv-program.
Ja, og det er noget, de har købt fra Belgien.
Okay, så konceptet, hvor man tager en masse partiledere, som allerede er lidt på et slot, jeg ved godt, Christiansborg er mere end borg, men der er de så til daglig, så tager man dem så over på et andet slot
ja.
I en weekend.
Ja. Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid de præcis skal være der.
Nej, okay. Det virker bare ikke så banebrydende. Det er utroligt, det er et koncept, man skal betale Belgien penge for at lave.
Men som jeg har forstået det, så er det her blevet solgt til alle partilederne med et argument.
Ja.
Mette Frederiksen har sagt ja.
Men det er også et godt salgsargument, så du er nødt til at være med.
Og jeg må bare sige, jeg glæder mig helt sindssygt meget til det her program, det bliver sendt. Altså, prøv at forestille dig Mette Frederiksen, der sidder og spiser morgenmad sammen med Lars Boje Mathiesen.
Ja.
Morten Messerschmidt og Lars Lykke. Altså,
du forestiller dig en buffet.
Jeg forestiller mig, altså, du kan jo ikke lave et reality show i Danmark, hvor folk hader hinanden mere. Altså, X on the Beach er jo vand ved siden af det her.
Det er rigtigt nok. Politikere er også gode i synker. De der små soundbites. Og de har masser af følelser, de bliver vrede.
Mm.
Problemet med reality, det er, at det handler jo om at vise folk sande jeg.
Ja.
Og der har jeg bare lyst til at spørge dig. Har du lyst til at se Lars Boje Mathiesens sande jeg?
Nej, ikke når du siger det på den måde.
Og så alligevel så er jeg lidt bange for, at jeg tror, at vi allerede har set det.
Ja. Altså, det har jo givet mig en idé, det her.
Ja.
Fordi når valgtrummerne bulrer, som de gør lige nu, så er alle politikere, og især dem, som ikke er så eksponerede, de er jo helt vilde for at få medietid.
Ja.
Så min hypotese er, at man kan simpelthen få dem til at sige ja til at stille op til hvad som helst. Og jeg synes lige, vi skal få vores praktikant Morten ind i studiet.
God idé.
Fordi imens du lige kommer herind, Morten, det er godt at se dig. Jeg har bedt Morten om at ringe til en bred vifte af folketingspolitikere, og så skal han ligesom pitche de mest langt ude koncepter, og så se, om politikerne de er villige til at stille op.
Spændende.
Det lykkes mig at få fat i flere, så jeg tænker, vi bare tager dem en af gangen.
Hvem er den første, vi skal høre?
Den første, jeg får fat i, han hedder Sigurd Agersnap.
Er det hans rigtige navn, eller er det en del af pranken? Det er hans rigtige navn.
Det tror jeg.
Ja.
Det kan selvfølgelig være, at han har pranket den anden vej. I hvert fald en, der siger, han hedder Sigurd Agersnap, påstår, at han er fra SF. Blandt andet er ja. Finansordfører.
Okay, godt.
Det er Sigurd Agersnap.
Ja, goddag. Jeg leder efter deltagere til vores nye valgprogram, som vi vil sende her under valgkampen. Så først og fremmest vil jeg høre, om du kommer til at genopstille. Ellers er du ikke
sådan. Det gør jeg.
Jamen fedt. Vil du så ikke bare høre, hvad det går ud på?
Jo, det vil jeg meget gerne.
Jeg ved ikke, har du set Forræder før?
Ja.
Ja, det her det er lidt...
Okay, spændende. Ja, vi starter helt anderledes. Fedt, ja.
Det her det er lidt det samme, men bare hvor I alle sammen er forrædere.
Altså, okay.
Og så skal man bare forsøge at snyde hinanden.
Okay.
Men det hele det er selvfølgelig bare et spil.
Ja, okay, men det er spændende, men jeg har spillet meget varvel, så det...
Så her, og man kan ikke rigtig ryge ud, altså hvis man bliver opdaget i at være forræder, ja, så får man bare sådan en næse på.
Okay.
Så det gør ikke rigtig noget for spillet, det skal mere ses som sådan en symbolsk straf. Og så er det bare, hvem der kan, sådan set kan snyde hinanden mest.
Jeg tror ikke, jeg forstår helt, hvor du vil hen, Morten. Du må lige hjælpe mig lidt. Du vil gerne have et radioprogram, hvor folk skal snyde hinanden så meget som muligt.
Ja, hvor folketingspolitikere, der opstiller, de så kommer ind og så forsøger at snyde hinanden. Mest muligt.
Ja. Det lyder som en mærkelig idé.
Ej. Han er alligevel med langt hen ad vejen, det vil jeg sige.
Han har spillet meget varulv.
Jeg får også lidt ondt af ham, da han hører, det er noget lidt ala forræder. Fordi der kunne man godt mærke, at hans største drøm, det var helt klart at blive spurgt, om han ville være med i forræder.
Altså, jeg synes, det bærer præg af, at det er mit første opkald.
Ja.
Jeg har ikke rigtig en plan. Han spørger lidt mere ind til, hvad er det? Jeg har ikke gennemtænkt formatet.
Nej, det kan man godt høre. Det giver ingen mening overhovedet.
Men det giver mig alligevel blod på tanden til at tænke, hvis jeg nu gennemtænker en plan, hvad kan vi så få folk med på? Så jeg skynder mig at ringe til Kim Valentin. Mm. Han er politiker i Venstre. Han er blandt andet formand for Erhvervsudvalget.
Mm.
Vil I høre det?
Ja. Ja.
Det kommer her.
Altså, konceptet er sådan set meget enkelt. Det er 10 politikere fra forskellige partier, der så bliver sendt til Grønland sammen med Christian Degn for at undersøge, hvad landet og indbyggerne egentlig er værd. Og eller om de overhovedet er noget værd. Hammerslag bare med Grønland, sådan set.
Okay. Ja.
Jeg ved ikke, om det kunne være, interessant for dig.
Jeg har aldrig selv været der, så den del er i orden. Men hvornår ligger det?
Vi er stadig meget tidligt. Vi er bare interesserede i at høre, om der er nogle politikere, der kunne tænke sig at gå rundt. Så er man en uge på Grønland sammen med Christian Degn, og så går rundt og finder ud af, om det hele overhovedet er noget værd, og hvad det er værd, hvis det er noget værd.
Ja, ja. Det, umiddelbart så lyder det som en skæg idé, men jeg er nødt til at vide noget mere, selvfølgelig.
Okay, jamen det er helt fair. Jeg skriver dig på, sådan at vi holder dig i mente.
Er han virket klar? Og ja. Det, der ligesom fælder mig den her gang, er meget sådan praktikaliteter.
Okay.
Jeg havde ikke lige tænkt på, hvornår han skulle til Grønland.
At du har simpelthen ikke gjort din research godt nok igen, men han synes, det er en sjov idé.
Som koncept synes han, det er...
Ja, altså nogen ville jo synes, det var en usmagelig idé.
Ja, men han har ikke været i Grønland.
Ja, Morten, jeg synes, du får skovlen under ham, fordi han skal smide på med det samme. Når han hører idéen, så skal han lægge røret på. Det virker som om, hans eneste bekymring gik på, hvorvidt han har været i Grønland før eller ej.
Og hvornår det var.
Ja.
Han var klar til at tjekke sin kalender. Det gav mig i hvert fald motivation til at prøve at presse citronen. Gør det lidt mere skørt, hvor meget skal der til, for at de springer fra, når det er en meget konkret idé. Den næste, jeg ringer til, han hedder Hans Christian Skiby.
Mm.
Han er fra Danmarksdemokraterne.
Har været i DF før.
Tidligere Dansk Folkeparti.
Ja.
Nu er han formand for Miljø- og Fødevareudvalget.
Jamen lad os da høre ham.
Konceptet er sådan set meget enkelt. Vi leder efter 5 politikere, som stiller op til næste valg, som så vil deltage i programmet. Og så vores er lidt det samme, ligesom jaget vildt, men i stedet for, at det så er kendte mennesker, der er på flugt, så er det indvandrere, og så bliver de så smidt ud, hvis I finder dem.
Okay.
Altså, så vi gemmer nogle indvandrere rundt omkring i landet, som enten er kriminelle, eller også så bliver de det nok i fremtiden. Så gælder det for jer deltagere om at finde dem, og så smide dem ud af landet.
Ja, det er nok ikke lige noget, jeg skal være med i. Jeg er heller ikke ordfører lige frem for noget, der har med indvandrere, der er kriminelle at gøre.
Ja, men det er
i orden. Jeg er jo landbrugs- og skatteordfører og miljø og sådan noget. Det er nok lidt mere...
Ja.
Du skal nok have fat i nogle af dem, der måske sådan sidder med retspolitik eller...
Nå, ja.
Sådan har en indfaldsvinkel på den måde.
Hvis du skulle komme med et bud, hvem tænker du så ville passe godt ind til det her program?
Jamen, jeg ved jo ikke, om der overhovedet er interesse i sådan noget. Men altså, i retsudvalget, der sidder Bettina Kasper jo der og Peter Skov for os af.
Altså, det er simpelthen ikke det enormt racistiske koncept, der ligesom er en dealbreaker her. Det er, at det er simpelthen ikke lige hans område.
Jeg tænker først, okay, nu er jeg gået over grænsen. Han siger nej, men det er simpelthen bare, fordi jeg ikke har fat i den rette.
Spørgsmålet er, hvad det rigtige problem for Danmarksdemokraterne er her. Er problemet, at han ikke bliver fornærmet, eller er problemet, at de ikke er højorienteret nok? Der er valgt lige om lidt, dansk politik handler om at være mest højorienteret. Nu får de baghjul fra DF.
Det er faktisk en god politisk observation her. Altså, DF'erne, de havde sprunget til på den her.
Det må vi ringe til næste gang. Den næste, jeg fik fat i, er fra... konservativ. Hun hedder Dina Raabjerg.
Mm.
Og her prøver jeg at gå lidt væk. Her læner jeg mig ikke så meget op af koncepter, der allerede findes.
Der har du tænkt sådan lidt mere ud af boksen?
Ja, tænkt ud af boksen.
Mm. Du improviserer?
Ja. Det handler om, at vi skræller alle lagene væk fra politikerne. Og så er det et valgformat, der handler om lederskab, ærlighed og hvem man så egentlig er. Så vi får faktisk lavet og betaler selvfølgelig for en professionel tarmskyldning. Altså hvor vi så... opsamler materialet, og så får vi en stressbiolog og en spirituel kroplæser til at læse jeres indre beslutningsmønstre.
Ja, hvad så hvis de siger, at hun er så stresset, og hun er komplet uegnet til genvalg, så har jeg jo dummet mig.
Men hvad hvis de siger, at du bare er den perfekte leder?
Jamen altså... lige nu er jeg i valgkampstress. Det kan sgu da ikke undgå at påvirke sådan en dag.
Man kan sige helt vildt meget ud fra... folks afføring. Programmet det kommer til at hedde Fuld af Lort.
Ja, men det er jo også det eneste rigtige.
Ja.
Ved du hvad, kan jeg logge dig til lige og sende mig en hilsen på det, så ja, giver dig et svar. Så skal jeg nok lige seriøst overveje det, ikke?
Det gør jeg.
Sådan en seriøst overveje.
Jeg fik desværre aldrig sendt den mail.
Ideen omkring at være med i programmet er ikke så stort et problem, men hun er bange for den situation, hvor verden kigger på hende og siger, ved du hvad, vi har kigget på din afføring, og du har tyndsket. Er du stresset?
Altså, Morten, hvis man er cringe-junkie, så er det, du har lavet, simpelthen fentanyl her.
Jeg synes, vi bevæger os mod noget. Jeg bliver bedre og bedre. Nu har jeg taget alt, hvad jeg har lært.
Åh, Gud.
Og så pitcher jeg til Chris Jensen Skriver fra Socialdemokratiet, ligesom Podimos store valgsatsning.
Okay, det er den store finale, simpelthen.
Jeg vil kalde det den store finale. Jeg synes, når man ikke blankt afviser lort, så skal vi se, hvad er ligesom det næste skridt. Så lad os høre, hvordan det gik.
Altså, vi vil gerne komme endnu tættere på jer politikere, så danskerne virkelig ved, hvad det er, de stemmer på.
Ja.
Så det går ud på, at vi får 10 mandlige politikere til at lave en sædprøve fra forskellige partier. Og så får vi en sædklaverant ind i studiet, og så kommer hun så til at kunne fortælle jer og lytterne om, hvad jeres sæd præcis fortæller om jer som politikere.
Ja.
Ja. Altså, man kan åbenbart måle helt vildt meget ud fra folks sæd. Jeg ved også, der var snak om, at TV2 engang de overvejede at bruge det i deres kandidattest, men det blev simpelthen for dyrt, men vi skal selvfølgelig nok betale for det.
Ja.
Jeg skal selvfølgelig nok opdatere, når vi ved, hvem ellers der kommer til at være med. Jon Steffensen, han har jo sagt ja, men han genopstiller jo desværre ikke.
Nej. Okay. Ja. Så hvad består det i? Så får man så hende der klaverant, den vurderer noget på baggrund af det, eller hvad?
Ja, så kan hun sige noget om jeres persontræk, karaktertræk og sådan noget. Vi går selvfølgelig ikke med ind, når I afleverer sæden.
Okay.
Der kommer nok til at være video på i studiet, men derinde, der kan vi bare tage en mikrofon ind, hvis det skulle være.
Ja. Okay. Ja.
Ja, det lyder lidt vildt. Det er et japansk format, men altså, Podimo har bare målt og fundet ud af, at alt med sæd, det performer bare vildt godt. Altså, så der er slet ingen tvivl om, at det vil blive kæmpe, kæmpe succes, sådan lyttermæssigt i hvert fald.
Ja. Okay.
Og folk, de elsker en eller anden grund sæd.
Ja. Okay. Ja, ved du, jeg tænker lige over det, så vender jeg lige tilbage.
Ja.
Skal vi ikke sige det?
Jo, gør det. Jeg vil gerne høre dine tanker.
Ja, jamen det gør jeg.
Den skal jeg sgu lige tykke lidt på, den der.
Hvorfor lægger han ikke på i det øjeblik, du har sagt ordet sædklærvariant?
Altså, kæmpe respekt til Chris for bare at tage det for gode varer.
Jeg synes, jeg leverer et klart format her.
Åh, Gud.
Og som I kan høre, er der en interesse i det.
Jamen, du skal endelig bare gå videre med det.
Jeg tror desværre ikke, jeg har tid, men jeg tænker måske, at vi kan sælge det til TV2, hvis de er villige til at købe det.
Det virker som om, at alle politikere har fået en eller anden dum idé om, at hvis de bare er med i en podcast eller noget fjernsyn, så er der også vælgere i det.
Ja.
Uanset om de så skal stå og onanere med en mikrofon.
Vi går en meget, meget interessant valgkamp i møde. Det må være konklusionen på det her.
Men Morten, jeg vil stadigvæk sige, altså, har du talt med Podimo? Tror du, de er okay med, at du ringer på vegne af Podimo og siger sådan noget her? For jeg frygter lidt, at de måske bliver sure over, at du tager alt fokus fra sidste sejr.
Jeg er jo ikke ansat af Podimo, jeg er ansat af kommunen.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Det er mig, der tager skraldet for den her. Hold op, altså...
Han bliver bedre, Morten.
Ja, han bliver bedre og bedre. Altså, han har et virkelig lavt bundniveau. Det så vi også, da han skulle pitche forræder til Sigurd Agersnaps.
Ja, det er stadigvæk lidt akavet at lukke på en idé om et program med sæd.
Ja.
Vi har brug for noget light.
Man kan ikke lukke på sæd.
Det kan vi ikke.
Du kan ikke lukke på konceptet Bukake på Borgen.
Uanset hvor godt det tester hos Podimo.
Jeg har en lille nugget.
Måske ikke bruge ordet nugget, når vi allerede er
i gang. Nej, når vi allerede har været derude. Jeg har en lille hygge-hyggesen her til sidst. En lille dejlig historie.
Jeg synes ikke, det er bedre. Okay, dejlig historie, den tager vi.
Det er faktisk en meget trist historie, men den er så grotesk, at den bliver enormt sjov, synes jeg. Den handler om en influencer, som, så vidt jeg kan se, har to fornavne og ikke noget efternavn. Hun hedder Camilla Frederikke.
Åh, oh, den så jeg godt.
Overskriften er, og det her er en rigtig TV2-artikel. Influencer sætter fokus på babynavne, der bliver stjålet.
Er det lidt et voldsomt ord at bruge? Kan man stjæle et navn?
Jamen, det mener Camilla Frederikke i hvert fald her.
Ja.
Hun er en meget kendt influencer, og jeg tænker egentlig bare at læse op af artiklen.
Ja.
Fordi den er selvforklarende. Influencer Camilla Frederikke fik en klump i halsen, da hun på Instagram så, hvad en bekendt havde kaldt sit nyfødte barn. Navnet, som bestod af to fornavne, var meget specielt, men alligevel genkendte Camilla Frederikke det med det samme. Det var nemlig hendes særlige pigenavn, det navn, hun siden gymnasietiden havde glædet sig til at kalde sin datter, og som hun kun havde delt med få mennesker, blandt andre den kvinde, som nu havde kaldt sin datter præcis det samme. Kommer der et citat. Jeg blev først meget rystet, mega chokeret og ked af det faktisk. Jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle se det her navn, før jeg skulle give det til min egen datter, fortæller Camilla Frederikke til TV2. Selvom influenceren ikke er gravid, fyldte følelsen af tristhed alligevel i kroppen i flere dage. Derfor besluttede Camilla Frederikke sig for at dele sin oplevelse med sine godt 160.000 følgere på det sociale medie TikTok. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal gøre den sorg, at nogen har stjålet mit navn. Kæft, det påvirker mig, fortæller hun i en video til sine følgere.
Hun har ikke noget sted på et sorgen ind.
Altså, det er jo selvfølgelig subjektivt, hvad man kan kategorisere som sorg.
Ja.
Jeg havde aldrig hørt den i den her forbindelse.
Heldigvis så findes der rigtig mange dygtige sorgbehandlere derude.
Camilla Frederikke understreger over for TV2, at hendes ønske ikke er at udstille kvinden, som hun mener har taget hendes babynavn. Derfor så vil hun heller ikke oplyse, hvilket babynavn der var tale om. Og så kommer der lige et citat.
Ja.
Det skal vi lige høre. Det er, hvad det er. Og der er ikke noget at undskylde, for jeg har jo ikke patent på navnet. Jeg har bare brug for min egen sorgproces. Jeg var mega stolt af det navn, fordi jeg selv var kommet på det. Men lige nu er det lidt overskygget af, at jeg har været rigtig ked af det. Derfor tror jeg ikke, jeg kommer til at bruge det. For mig bliver det forbundet med en tristhed frem for glæde.
Altså, det er jo ret vildt det her, fordi du starter med at sige, at det var noget, hun fandt på, da hun gik i gymnasiet. Og Camilla Frederik er i dag 33 år gammel.
Ja.
Så hun har gået med det her navn i 15 år.
Mm.
Og bare holdt fast på det, og bare glæde sig til at blive mor.
Altså, så influenceren med to fornavne og ikke noget efternavn. Hun har så fundet på to andre fornavne og ikke noget efternavn.
Ja. Men jeg kan også lidt godt forstå, at hun er vred, fordi hendes veninde har jo så også husket på det her navn i 15 år.
Ja.
Og så har hun tænkt...
Den hapser jeg.
Den hapser jeg.
Det er fandme for godt til, at jeg lige kan lade det ligge. Det kalder jeg min baby. Det er selvfølgelig også tarveligt.
Det, jeg kan huske, der også står i artiklen, det er, at Camilla fortæller, hvordan hun altid har været ked af, at hun hed Camilla. Det er sådan et kedeligt navn, så hun blev lykkelig den dag, hun opdagede i sin dåbsattest, at hun faktisk hed Camilla Frederikke, som er meget mere spændende. Hvilket er lidt åndssvagt, fordi hvis jeg mødte Camilla, så ville det første, jeg spurgte hende om, det ville jo være, er det okay, jeg bare kalder dig Camilla?
Ja, klart.
Og så ville hun så skulle insistere på, nej, jeg hedder Camilla Frederikke.
Ja.
Jeg talte jo med min mor om den her nyhed i telefonen i går.
Okay.
Og hendes kommentar, det var, altså hvis jeg var en 33-årig kvinde, der ikke havde et barn, så ville min største bekymring ikke handle om navnet.
Nej.
Og det er min mor, hun kører hård humor.
Ja, ja, okay. Det er heller ikke lige et statement til tiden.
Nej. Jeg vil dog sige, at jeg har en lille afsløring på den her.
Ja.
Og det er fordi, det er jo skide irriterende, at man ikke kan få navnet. Fortæl os nu navnet, hvis det alligevel er ødelagt for dig.
Mm.
Så der har jeg lavet lidt research og ringet til Camilla Frederikke, og hun har givet mig navnet.
Okay.
Og det er Sigurd A. Snapsen. Ej, den er jeg ikke helt vildt stolt af, den joke der.
Jesper, den joke er jeg simpelthen så ked af, at du har lavet.
Det er jeg faktisk også selv.
Fordi fra næste uge, så udkommer Verdens Klogeste Land eksklusivt på Podimo. Det vil sige, man kan kun lytte på Podimo. Og det var simpelthen det sidste, du ville gøre for at gøre reklamen for et Podimo-abonnement.
Jeg lover, det bliver bedre i næste uge. Jeg forstår, hvad du siger, Kristoffer, for det er ikke den bedste måde at hive folk ind på.
Som en kompensation for den forfærdelige joke, så kan man gå ind på Verdens Klogeste Lands Instagram-side. Her ligger der et link med en rabatkode, hvor man kan få 3 måneder for 9 kroner. Det er jo et lille plaster på såret for de forfærdelige jokes, du har leveret i det her program.
Men også en kæmpe lettelse, fordi de er 9 kroner værd.
Det var verdens klogeste land for den her åber. Vi håber, at I følger med over på Podimo. Jeg hedder Christoffer Eriksen.
Mit navn er Jesper Juhl.
Og i producerrummet sad Markus Juhl, Jakob Ranum, og så havde vi også besøg af vores praktikant Morten.